Wel, y tymor yma, dwi yn bwriadu ar fore Sul edrych ar Efengyl Marc. Is gen ti daflen, Caleb? Oes? Na fo. Da ni'n mynd i edrych ar Efengyl Marc a'r bwriad ydy gwneud hi'n hawdd i'r plant, fedru dilyn, gobeithio. Dilyn rhywfaint. Dwi'n mynd i ddisgwyl bydd y plant yn dall popeth. Dwi'n mynd siŵr da chi'n dall popeth. Gweddill arnoch chi. Ond, ond hefyd, yn gobeithio wrth gymryd bras olwg trwy Efengyl Marc, bydd yna bobl eraill falle'n gallu ddim yn hyderus i wahodd rhai mewn gan gwybod bod ni'n mynd i fod yn mynd dros bethau cwbl sylfaenol am fywyd yr arglwydd a gweinidogaeth a gwaith yr arglwydd Iesu. A byddwn ni'n gallu cael golwg felly fydd yn help i ni eto i fod yn dystion i Efengyl Iesu Grist. Ond da ni wedi bod yn yr wythnos y dwytha yn meddwl am enni yr arglwydd, y baban bach yma. Ond pam bod ni'n cofio, gafodd na filoedd o blant eraill i geni yn yr un flwyddyn ac yn yr un wlad a Iesu. Ac eto, da ni yn cofio am hwn. Pam bod ni'n rhoi sylw i hwn? A mae Marc wrth drio adrodd hanes y gwaredwr, mae o yn dechrau trwy osod allan i stondin yn glir i bawb. Dwi ddim fel sef eisiau symud. Steph, di hwn ddim yn symud ymlaen. Y frawddeg gynta yn Efengyl Marc, dechrau Efengyl Iesu Grist, Mab Duw. A hon yn frawddeg beryglus. Oedd hon yn frawddeg hynod o beryglus i Marc i ysgrifennu hi. Da ni'n clywed heddiw pobl grefyddol yn dweud, mae pawb yn blant i Dduw. Ac wrth gwrs ar un olwg mae hyn yn wir ac eto, cael y teitl yma, Mab y Duw. Tydi cael teitl fel yma. Yn y ddiau Marc, oedd na un oedd yn hawlio'r teitl yma, Mab Duw, a hwnnw oedd Cesar yr Ymerawdwr. A weithiau, be fydde'n digwydd yn Ymerodraeth Rufain ydy bydde'n negeswyr yn cael ei danfon allan. A mi fydde'r negeswyr yma'n gyhoeddi. Dyna ni'n gyhoeddi i chi Efengyl. Dyna ni'n gyhoeddi newyddion da. Yn enw yr Ymerawdwr bendigedig, Cesar Mab Duwie. A'r Efengyl neu'r newyddion da fydde bod na ryw frwydr fawr wedi hennill, bod na ryw wlad wedi choncro, bod na ryw elynion wedi cael i dinistrio. A mi fydde'r cyhoeddwr yn mynd allan yn cyhoeddi fel hyn. Dyn ni'n cyhoeddi i chi newyddion da neu Efengyl Cesar Mab y Duw. A rhan o fod yn ddinesydd da yn yr adeg yma oedd cydnabod hyn. Mae fo oedd Mab Duw. Mi oedd gwadu hyn, neu ddeud bod rhywun arall yn dŵ yn y teitl, yn y ddigon i chi gael eich croeshoelio. Fydde fo'n ddigon i chi gael eich cymeryd a croeshoelio. A mae geiriau cyntaf Efengyl Marc yn gallu cael ei deall fel teirfradwriaeth, fel treason. So ni rwan yn cyhoeddi ger eich bron chi. Dyma newyddion da Al-Qaeda sydd yn mynd i ddwy'n teirnas newydd i fod yn y wlad yma. Mi fyddech chi'n dychryn. A mi fydde fo'n peth peryglus i mi fod yn ei wneud. Wrth gwrs, neu newyddion da yn enw brenin ryw wlad arall neu arlywydd ryw wlad arall. Ac wrth i ni ddechrau llyfr yma, mae'n bwysig i ni sylweddoli. Mae dyma da ni'n neud mewn gwirionedd, da ni'n cyhoeddi rywun sydd yn mynd i ddod i deyrnasu y mywyd pobl. Neu os nad yw'n dod i deyrnasu, dio ddim yn dod o gwbl i'w bywydau nhw. Dyna da ni eisiau mewn gwirionedd, dyna di'r newyddion yma ydy bod na rhaid cael regime change yng nghalonau ac ym mywydau pobl ar hyd a lled yn byd ni. Mae o am fod yn arglwydd yn eich bywyd chi ac yn y mywyd i, neu i roi y mewn ffordd arall, mae o yn ein gwahodd ni gyd i fod yn rhan o'i deyrnas o, i fod yn ddinasyddion y brenin mawr. A dyma'r newyddion da. Wrth gwrs, doedd o'm yn newydd da i bobl, dydwch, i bobl Prydain. Pan oedden nhw'n clywed y newydd fod Cesar ar ei ffordd, a fod yn danfon i fyddinoedd, a fod yn mynd i geisio concro, oedden nhw'n gwybod bod nhw'n mynd i fod mewn am frwydr. Ac i rai fel byddig y frenhines, mi oedd yn fygythiad, wrth gwrs yw teirnasiad hi. Os oedd na rhywun arall yn dod i ddweud bod yn mynd i fod yn teirnasi. Ond dyna dyn eisiau mewn gwirionedd. Mae syniad mewn bod Cristnogaeth yn rhyw grefydd fach neis a bod ni fod yn bobl glen efo pawb. Wel, wrth gwrs bod ni fod yn ddatig at bobl. Ond dyn ni yn brwydro dros i calonau nhw. A dyn ni eisiau gweld arglwydd newydd yn eu bywydau nhw. Mae yna gwestiwn mae'n rhaid i ni ofyn ar y dechrau. Mae'n weddus i ni ofyn ar y dechrau pob blwyddyn. Mae yna gyfle newydd i ni ofyn. Ydyn ni eisiau hwn yn frenin arno ni? Ydyn ni am gael byw dan i lywodraeth o? Ni sôn am Nigeria. Sa chi'n hoffi byw yn Nigeria, yn y fan honno lle mae y muslemiad eithafol yma yn gwneud y cyhoeddiad. Mae rhaid i chi blygu i newyllus ni, neu mae gofyd yn mynd i ddod. O, hwnna'n rhoi rhyw ddarlun i ni efallai. Hynny wedi yng nghyfnod Marc, pan oedd o'n ysgrifennu hwn, dod na ddim sydd beth a democratiaeth. Trechaf treisiad oedd hi. Y brenhinoedd oedd y rhaid yn rhoi mewn a fe'i byddin yn concro. A doedd gan yr heliw o'r bobl ddim dewis yn y mater. Mae Crist yn dod fel brenin i goncro'n calonau ni. Fan yma, mae ganddo ni ryw fath o ddewis. Ar hyn o bryd, mae yna bobl yn gallu derbyn yr arglwydd fel brenin. Neu maen nhw'n gallu wrthod o. Maen nhw'n gallu deud tyd fewn i deyrnasu. Neu maen nhw'n gallu deud, wel, geid i y bloc bach yma o mywyd i. Geid i'r rhan bach yma o mywyd i. Ond am y gweddill, fi sy'n pu efo. Neu beth sy'n mor beryglus ynglyn â chrefydd. Crefydd yn gallu bod yn rhyw focs bach. A mae Dyw'n cael bod yn y bocs bach crefyddol. A wedyn mae gynno ni yn teulu. A wel, falle bod Dyw'n cael effeithio chydig bach ar y bocs bach mae teulu. A wedyn mae gynno ni'n gwaith. Ac o, rhaid ni beidio bod yn gadael i Dyw ymryd gormod fanno. Achos da ni'n eisiau i bobl feddwl bod ni'n eithafol. A wedyn mae'n amser hamdden. A mae'n diddordebau ni ag yn y blaen. A mae Dyw'n cael ei thu allan. Ac i ryw ar un ystyr, mae ganddo ni'r dewis yna. Mae na ddydd yn dod, pryd bydd rhaid ni fyw efo'n dewis am byth. A bydd rhaid i bobl fyw efo'r dewis. Ydy hwn yn frenin gwerth i ddilyn? Neu ydy o'n frenin a fedrwn ni mwy drystio? Os gan y brenin yma'r gallu i lywodraethu, y doethineb, i lywodraethu, y cymeriad a'r awdurdod i lywodraethu yn gyfrifol ac yn dda yn ein bywydau ni. Neu ydy'r brenin yma mynd i fod fel cymaint o frenhinoedd eraill. Mae'n gosod i hyn yn ei fyny ac ar y dechrau'n ymddangos yn dda, ond wedyn yn troi ffordd chwith. Dyma'r cwestiwn felly wrth i ni edrych ar Efengyl Marc, wrth i ni geisio rhannu'r newyddion da, yr Ewangelion, yr Efengyl, y newyddion da efo yn gilydd ac efo pobl eraill, dyn ni'n dod i gysylltu â nhw eleni. Yn yr man cynta, dechrau Efengyl, Iesu Grist, Mab Duw, sydd yn dod i fod yn frenin ac yn ymerawdwr pob dim yn bywyd ni. Nesa, mae'n rhaid i ni baratoi er mwyn derbyn Iesu Grist fel brenin. Yn syth wedi cyhoeddi mae Efengyl Iesu Grist ydy hon, mae Marc yn mynd ymlaen i sôn am rywun arall. Mae'n mynd i sôn am Ioan Fydyddiwr. Pam? Wel, un o'r pethau sydd yn digwydd pan mae yna ymwelwyr yn dod sy'n cartrefu ni ydy, wel, mae rhaid i ni baratoi, does? Mae angen gwneud siŵr bod y tîm barod i'w croesawu nhw. A chyda rhai mae yna fwy o baratoi nag efo rhai eraill. Ni pan mae Steffa Debs yn dod ato ni i gael cyniad y Sul, wel, ond nhw'n y cymryd i fel ag rydyn ni. Da ni eisiau gwneud siŵr bod y cig yn y ffwrn yn barod ac yn y blaen, felly ynddo. Ond os yna rhywun arall yn dod, falle rhywun dod i aros. Oedd mam yn dod i aros dros y Nadolig efo ni. Wel, oedd yna fwy o baratoi, oedd yna newid y gwely, oedd yna un siŵr bod y lle yn lan, achos oedd Gwenan ddim eisiau mam yng Nghyfraith yn edrych yn tutwtian ar be oedd yn y tŷ. Ond be ydych chi'n wneud, sut ydych chi'n baratoi, pan mae brenin y brenhinoedd arglwydd ar arglwydd i yn dod. A nid dod i ymweld, nid dod i aros am ychydig o ddyddiau, ond dod i wneud i gartref ynddo ni. Achos dyna beth mae eisiau, mae eisiau gwneud i gartref. Car hyn oedd, da chi'n gallu deimlo, wel, dos o ddim ffordd gallwn ni baratoi. Ac eto mae Ioan yn atgoffa ni fod yna ffordd o baratoi. Ymddangosodd Ioan Fydyddiwr yn yr Anialwch yn cyhoeddi bedydd edifeirwch yn foddion maddeiant pechodau. Oedd holl wlad Judea, holl trigolion Jerusalem yn mynd allan ato, cael ei bedyddio ganddo yn afon i Iorddonen gan gyffesu pechodau. Mae edifeirwch. Mae y troi rownd yma a sylweddoli bod ni wedi bod yn mynd un ffordd a bod y ffordd yn anghywir a bod rhaid ni droi rownd a mynd ffordd arall. A dyna beth sy'n gwneud i mor anodd i ni wrth i ni geisio egluro i bobl. Achos maen nhw'n meddwl, dych chi jyst yn dweud bod chi'n well na ni. Na, nid dyna dyn ni'n neud. Nid hynna'n gyfiawn, ydyn ni'n trio pwyntio bus. Ond, ydyn ni weithio mynd yn rhy barchus. Ydyn ni'n ofni galw drwg yn ddrwg. Y ddiddorol gweld sut oedd Ioan yn mynd ati i bregethu. Ond y rai oedd ddim yn gweld bod nhw ar fai, oedd nhw'n meddwl bod nhw'n iawn, oedd nhw'n llawn ohonyn nhw eu hunain a llawn o'u crefydd. A be oedd Ioan yn dweud wrthyn nhw? Chwi epil gwiberod. Brood of snakes. Meddai un cyfeithiad Saesneg. Pwy a chrybuddiodd i ffoi rhag ydi gofain sydd i ddod? Da ni'n barchus, da ni'n bobl glew, da ni'n bobl glen, da ni'n anrhydeddus yn y gymdeithas. Epil gwiberod. Cofio pan o'n i'n fach yn Aberystwyth a dwi'n cofio symud watering can oedd o. A oedd wedi bod yn sefyll dros y gaead a mae fi'n symud o. Ac o danodd bu oedd nythed o nadrodd. A cael braw a neidio nôl felly ynddo. Neu doedd nhw ddim yn wenwynig, doedd ddim eisiau fi fod. Ac eto, just y syniad. Ond dyna sut oedd Ioan yn disgrifio rhai oedd yn llawn ohonyn nhw ei hunain. dygwch ffrwyth gan hynny a bydd yn deilwng o'ch edifeirwch. A pheidiwch yn meddwl deud wrthych chi'ch hunain y mae gennym Abraham yn dad, oherwydd rwy'n dweud wrthych chi gall Dyw godi plant i Abraham o'r cerrig hyn. Ac y mae'r fwyell eisoes wrth wraidd y coed, felly mae pob coeden nad yw'n dwy'n ffrwyth da yn cael ei thori lawr a'i bwrwyr tân. Da ni'n mynd o un eithaf i eithaf arall mor gyson y dydyn ni. Chi'n cael y manic street preacher yn pregethu. Mae byd yn dod i ben ac yn y blaen. A wedyn chi'n dychryn rhag hynny, wedyn chi'n trin dweud, o na, mae rhaid bod yn fwy yn illgar. Ond trwy fod yn illgar weithiau, da ni'n colli allan ar y cyfle i ddeud, os bobl drychwch, da chi'n mewn peryg. A mae'r fwyell yn cael, mae wrth y gwraedd yn barod i iddo fod dynnu fraich yn ôl a tharo. Unwaith mae pobl yn dechrau gwrando ar Ioan go iawn, mae'n mynd yn hynod o benodol. Gofynna'r tyrfaoedd iddo, beth a nawn ni felly? Wel, rhaid i'r sawl sydd ganddo ddau gris eu rhannu ag unrhywun sydd heb gris. Mae yna hunanoldeb yn eich bywyd chi. Rhai o'n chi? Dyna oedd Ioan y ddeud. Oedd yn rhoi i fus ar yr union beth. Rhaid i'r sawl sydd ganddo fwyd wneud yr un peth. Da ni'n byw mewn byd heddiw lle efo'r globaleiddio, da ni'n gwybod beth sydd yn wir yn rhan eraill o'r byd. A mae'n anodd i ni wynebu y cyhoeddiadau yma'n dydy. Peth casglu trethu hefyd yw bydyddio ac meddyn wrth athro beth o'n nawn ni. Meddai yn teirthynt peidiwch am mynd dim mwy na'r swm a benwyd i chi. Ni'n gwybod am sy'n ceis, fel y ddo yn cael mwy a mwy a mwy. A mae Ioan yn rhoed i fus ar hwnna. Byddai dynion ar wasanaeth milwrol hefyd yn gofyn iddo beth yna o'n unna. Meddai wrthynt, peidiwch ag ysbeilio neb trwy drais neu gam gyhyddiad, ond byddwch fodlon ar eich cyflog. A nid oedd Ioan yn hynod o benodol. A mae edu feirwch yn golygu troi. Achos yn y bôn, er bod ni'n gallu bod yn benodol am bechodau unigol, mae eisiau ni fod yn benodol am bechodau unigol. Be mae rhaid ni'n gwneud ni sylweddoli wedyn ydy bod yn holl gyfeiriad ni am y ffordd anghywir. A mae edu feirwch, wel, yr un mae'r Beibl yn ei ddeud am edu feirwch ydy, mae'n neud rhywbeth da ni'n ei wneud unwaith ydy o, ond mae'n ffordd o fyw. Neu jyst gweld yn bod ni wedi syrthio'n fyr o safon Dyw a o, mae'n ddrwg yn ni am hynny a troi rownd ac yn y blaen. Mae'n agwedd meddwl a chalon sy'n parhau efo ni tra byddwn ni ar y ddeiar yma. O'r edrych Ioan yn dweud, dwi'n eich bydyddio chi a dŵr. A dych chi'n dod fan yma, dych chi'n cyfadde eich bei, a dych chi'n troi tystiolaeth o hynny. A dych chi'n cymryd eich bydyddio fel arwydd o bod Dyw mynd i olchi'r beiau yma i ffwrdd. Ond bydd ef yn eich bydyddio ar ysbryd glân. Ysbryd glân, ie, yeah, gret. Ysbryd glân, da ni eisiau'r ysbryd glân. Yr ysbryd glân sy'n rhoi nerth i ni, yr ysbryd glân sy'n rhoi pŵer i ni, yr ysbryd glân sy'n rhoi'r gallu ni fod yn wahanol. O na, ef e. Ac bydyddi ar ysbryd lan ac a thân. Cael eich bydyddio a dŵr neu cael eich bydyddio a thân. Mae'n ddarlun go iawn yn dydy, yn ddarlun dychrynllyd rywsut. O'r hyn mae'r brenin yma ni'n neud pan mae'n dod fewn i'n bywyd ni, mae o am yn chwildroi i ni, mae'n mynd troi ni rownd. A mae wedi feirwch. Yn rhan o'r paratoi, da ni'n gorfod i wneud a parhau i'w wneud ar hyd yn hoes. Wrth ni feddwl am ddilyn y gwaredor. But then y trydydd peth. Os dyn ni'n gorau paratoi, mi oedd yn rhaid Iesu Grist baratoi er mwyn dod yn waredwr i ni. Dyn ni'n paratoi, ond oedd Iesu fan yma yn paratoi hefyd. A dyma rhywbeth sy'n cael llai o sylw gyno ni yn aml, ond mi oedd yr arglwydd ei hun yn gorfod gwneud gwaith i baratoi fel i fod o'n gallu yn achub ni. A dyn ni'n darllen fan yma, mae'r peth cyntaf sydd yn digwydd ydy mae o yn mynd i gael i fydyddio. Yn edrych hynny, daeth Iesu o Nazareth Galilea a bydyddiwyd ef yn afon Iorddonen gan Ioan. Wan, os ydyn ni'n sôn am fedydd Ioan fel bedydd edifeirwch, yna mi allan ni ddeall problem Ioan pan welodd o'r arglwydd yn dod. Mae Mathew yn deitha ni ceisiodd Ioan ei rwystro, gan ddeud my fi sydd angen fy mydyddio gen i ti, ac awyd ti'n dod ato fi? Pan fod Iesu, doddo ddim angen edrych i farhau. A ni oedd y gwaredwr efo'r hyder i ddeud wrth i elynion bellach ymlaen, pwy ohonoch chi sydd am brofi fy mod i'n euog o bechod? A mae dau beth yn amlwg fan yma yn y ffaith fod yr arglwydd yn cael ei fydyddio. Yn gyntaf mae o'n uniaethu efo ni. Mae'n dod nid fel rhyw athro sy'n gwybod pob peth i ddweud wrthyn ni, drwychwch dyma beth sy'n eisiau chi'n neud. Mae'n dweud, dwi'n dod i fod yn un efo chi. Dwi'n uniaethu efo chi yn eich angen am faddeiant. Dwi'n uniaethu efo chi yn eich angen am edifeirwch. Dwi'n uniaethu efo chi yn eich cyflwr o bod yn wrthryfelwyr yn erbyn Duw. Mae'n dweud i fod yn sefyll efo ni. Ych chi beth gwych ydy. Ych chi beth hyfryd. Ych chi'n dychmygu ymerodraeth Rhufain. A dych chi'n dychmygu yr arena y fawr. Mae'r gladiators yna, a maen nhw'n dod. A mae'r anifeiliaid gwylltion yna. A wedyn mae'r carcharorion yn cael eu tynnu allan. A maen nhw'n cael i gosod fanau i wynebu y gladiators. A beth sydd yn digwydd? Mae'r ymerawdwr yn dod lawr o'i orsedd ac yn sefyll efo ceithion efo'r carcharorion ac yn ei dwi'n sefyll efo chi. Waw. Mae hwnna yn rhyfeddol yn dydi. Beth arall da ni'n gweld hefyd yn y bedydd yma ydy fod seil bendith Duw ar yr arglwydd. Mae'r ysbryd glân yn disgyn arno fel colomen. Doedd yr ysbryd glân ddim wedi dod i lawr fel hyn o'r blaen. Ond yr ysbryd glân yn disgyn arno fo a dweud, dyma y gair, dyma'r mab, dyma ail berson y drindod a dwi'n dod i fod yn gymorth iddo fo yn ei waith fan yma. A mae'r tad ei hunan yn deud, dyma ni, ti yw fy mab yr anwylid, yno ti yr wyfan hyfrydu. Y tad yn gallu edrych yn ôl dros y fywyd yr arglwydd Iesu Grist, a'i weld o fel babi bach, a'i weld o fel plentyn yn tyfu, a'i weld o yn ymateb i rai o'i gwmpas o, yn ymateb i'w rieni, yn ymateb i'w frodyr a'i chwiorydd, yn ymateb i'r plant eraill ac i bobl eraill. A mae'r tad yn edrych arno fo a dweud, o, dwi'n ymwybrydu'n hwn, mae hwn wedi cyrraedd y safon. A hwn yn gallu sefyll o'n plaid ni ger bron Duw. Dyma un addas i fynd ar yn rhan ni a Duw. Pwy sydd ddigon da i siarad drosto chi? Sa'n ni'n cael Gandhi o na. Sa'n ni'n cael Nelson Mandela. Sa'n ni'n cael Martin Luther King. Sa'n ni'n cael Calvin. Sa'n ni'n cael Luther, sa'n ni'n cael Austin Sant, sa'n ni'n cael Pedr. na byddai'r un ohonyn nhw ddigon da. Mae hwn yn ddigon da. Dyma fy mab, yr anwylid, yn o tir wyf yn ymyfrydu. Mae'n gallu sefyll o flaen Dyw. A mae Dyw'n gwenu arno fo. A mae Dyw'n gwrando arno fo. Neu un peth mae'r arglwydd yn wneud i baratoi. A wedyn mae'n ail beth mae'n wneud i baratoi. Yn agyrodd yr ysbryd efo maith i'r anialwch. A byn yr anialwch am ddeugain i wrth yn cael ei demtio gan Satan. O, mae'r cysur fan yma. Mae'r cysur fan yma yn gymaint o gysur. Yn y llythyrau Hebreaidd, ni'n clywed am y bod ni'n gyfrannog o gig a gwaed. Oedd hi'n weddus i fod o hefyd yn gyfrannog o'r un cig a gwaed. A mae hynny roedd yn rhaid iddo am hob peth gael ei wneud yn debyg i'w berthnasau, er mwyn iddo fod yn archoffeiriau tosturiol a ffyddlon ger bron Dyw, i fod yn aberth cymorth dros bechodau'r bobl. Oedd am iddo ef ei hun ddioddef a chael ei demtio. Mae'n gallu cynorthwyo rhai sydd yn cael ei temtio. Mae weithiau ydych chi'n cael gwleidyddion yn deud gwahanol bethau. A ydych chi'n teimlo pam ar y ddaear bod nhw'n deud y bethau yma. Rhai ohono ni'n meddwl yn ôl. Mae'n cofio enw'r gwleidydd, ond pan oedd o'n sôn am y diwaith, get on your bike. A chi'n teimlo, hawdd iawn i ti ddeud, a bod y dîm oethus a dy swydd grand a dy filiynau yn y banc ac yn y blaen. Ti'm yn dallt. Ydych chi'n gweld celebrities weithiau yn mynd i'r sioeau yma. I'm a celebrity, get me out of here. A maen nhw'n byw yn y jungle. Os yna wir yn byw yn y jungle fel rhai o bobl sydd yn byw yn yr Amazon, byddwn nhw'n dod i ddeall beth ydy bywyd yn y jungle. Go iawn. Mae'n hawdd iawn i ni feddwl. Dyw yn ei nefoedd ddim yn deall, ond na mae o'n deall, achos mae wedi dod lawr fan hyn i gael ei demtio yr un ffynur yn unig. Mae wedi profi temtasiwn. Mae wedi profi cael ei gam ddeall. Mae wedi profi cael yr ofn o beidio gwybod beth sydd yn digwydd. Beth bynnag ydych chi'n mynd trwyddo fo, mae o'n deall, achos mae wedi demtio i hunan yr un ffynur a nynau. Dyma'r un sydd wedi dod yn fod yn frenin. Nid bwli mawr tragwyddol sydd yn penderfynu dwi'n licio ti i gyd i fynd i'r nefoedd. Dwi ddim yn dilicio ti i gyd i fynd i ffernannu dyna sydd gynddo ni. Be sydd gynddo ni ydy un sydd yn ddew i gario'r orsedd ar ddiafol cnawd a byd, ond yn ddyn i gyd ymdeimlo. Fy'n holl wendidau i gyd. Yr addfwyn oen. Hwn sydd am fod yn frenin arno ni. Lly dyna dyn ni'n mynd i edrych arno fo wrth i ni fynd trwy Efengyl Marc. A ni'n mynd i edrych ar hawl y dyn yma sydd yn ddiw hefyd i fod yn frenin yn ymbywydau ni. Dyn ni'n mynd i weld fel mae eisiau ni fod yn gyson yn byw bywyd lle mae wedi feirwch yn rhan gyson yn bywyd ni. A dyn ni'n mynd i edrych arno fo, yr un sydd yn deilwng i fod yn frenin arno ni. A bod i ddewrau gras i ni wrth i ni fynd trwy Efengyl Marc y tymor yma. Gadwch i ni ganu